Banco kun la figuroi de du elstarei polei matematikistoi Stefan Banach kaj Otto Nikodym estis inaugurita en la Krakova Plantĝardeno apud Wawel altaĵo, omaĝante la centjariĝon de matematika diskuto de la sciencistoj. Ĝi troviĝas proksime al la loko en kiu verŝajne okazis renkontiĝo de la matematikistoj. Iliajn figurojn skulptis elstara krakova artisto Stefan Dous.
En 1916, Hugo Steinhaus, juna sciencisto fieranta jam pri matematikaj atingaĵoj, dum la promeno tra Plantĝardeno subite aŭdis la vortojn Lebesgue integralo, kiu ideo tiam estis freŝmomenta malkovro, konata nur al specialistoj. Steinhaus proksimiĝis al la diskutantoj, unu el ili estis autodidakta matematikisto Stefan Banach, la alia Otto Nikodym, diplomita matematikisto, gimnazia matematik-instruisto, kiuj disponante pri ampleksaj matematikaj konoj, kutimis diskuti pri ili dum promenoj tra Plantĝardeno, kutime kun la lernejana kolego de Banach, Witold Wilkosz. Steinhaus, aliĝinte al la konversacio, rakontis pri la frontita problemo kaj apenaŭ kredis, kiam Banach kelkajn tagojn poste kunportis ĝian solvon. Banach en 1920 forveturis al Lvovo, fariĝinte poste unu el la plej famaj matematikistoj de la dudeka jarcento, la plej grava figuro de la Lvova matematika skolo, kunkreinto de la matematika branĉo de funkcia analizo. Nikodym laboris en Varsovio kaj Krakovo, kun lia nomo estas ligitaj multaj gravaj matematikaj teoremoj. Wilkosz restis en Krakovo, fariĝinte profesoro de la Jagellona Universitato, alportinte multajn meritojn por popularigo de matematiko kaj edukado de junaj matematikistoj. Steinhaus forveturis al Lvovo kaj postmilite laboris en Wroclavo. Interalie li aŭtoris librojn popularigantajn matematikon.